qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Dasturimiz davom etadi. Moskvada 13 oktyabr kuni Oltin Holdingining Qirg'iziston bo'linmasi sobiq bosh direktori Eltugash Jabarov qamoqqa olindi. Uni qamoqqa olish to'g'risida Moskva sudiga Rossiya Federal xavfsizlik xizmati murojaat qilgan. Bu tashkilotdan sudga kelgan hujjatlar maxfiy tamg'asiga ega bo'lgani uchun ham Eltugash Jabarovni qamoqqa olish masalasi yopiq eshiklar ortida ko'rilgan. Bundan bir necha kun oldin esa Oltin Holdingining Moskvadagi barcha rahbarlari va menejerlari qo'lga olingani, holdingga qarashli do'konlar esa muhrlangani to'g'risida xabar berilgan edi. Ayni paytda Oltin Holdingining Qirg'izistondagi do'konlari va zargarlik zavodi o'z faoliyatini to'xtatgani yo'q. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Elmurod.
Oltin Holdingi Moskva bo'limi rahbariyati zargarlik mahsulotlarini Rossiyaga kontrabanda yo'li bilan olib kelganlikda va tilla buyumlarni sotishda qallobliklarga yo'l qo'yganlikda ayblanmoqda. Qo'lga olinganlar orasida Oltin Holdingi vitse-prezidenti Antonina Babasyuk, Holdingning Sankt-Peterburgdagi bo'lim rahbari Vladimir Fenkov, Moskvadagi do'konlar rahbari Valentina Shadrina va Tianshan shirkati rahbari Vladimir Suxaveyevlar nomlari aytilmoqda. Rossiya huquq-tartibot tuzilmalariga ko'ra, Oltin Holdingi menejerlaridan biri mamlakat hududiga kontrabanda yo'li bilan 60 kg zargarlik mahsulotlarini olib kelayotganda qo'lga olingan va bu mazkur holding faoliyatini tekshirish uchun asos bo'lgan. Ayni paytda Qozog'iston matbuoti Oltin Holdingining qozoq bo'limi rahbariyati qochib ketgani to'g'risida xabar tarqatdi. Biroq Oltin Holdingiga asos solingan Qirg'izistonda shirkat supermarketlari va 400 kishi ishlaydigan zargarlik zavodi faoliyati davom etmoqda. Oltin Holdingining Qirg'iziston vakolatxonasi rasmiylari o'z shirkatlari atrofida sodir bo'layotgan voqealarga sharh berishdan tiyildilar. Holding rahbariyati jurnalistlarning ko'plab savollarini javobsiz qoldirmoqda. Bishkekdagi Qirg'iz Oltin hissadorlik shirkati rasmiysi Qaliybek Sulaymonovning aytishicha, Oltin Holdingi Qirg'izistondagina emas, postsovet hududidagi eng yirik shirkatlardan biri bo'lib hisoblanadi.
Bizning buyumlarni olishmaydi, ularning o'zlari nimalari bor, zavodi bor. O'zlari oltin sotib olib, o'zlari yozib
Bu shirkat bizning mahsulotlarini olmaydi. Shirkatning o'z zavodi bor. Oltinni ham o'zi sotib oladi. Zargarlik mahsulotlarini o'zi ishlab chiqarib, o'zi sotadi. Shuning uchun ham bu holding mahsulotlari arzon va sifatlidir, deydi Qaliybek Sulaymonov. Qirg'iziston zargarlar assotsiatsiyasi rahbari Chingiz Makashev Rossiyada ishlab chiqarilgan har bir tilla taqinchoq uchun zargarga 8 dollar, Qirg'izistonda esa 4 dollar haq to'lanishini, bundan tashqari Rossiyada zargarlik mahsulotlariga katta miqdorda soliq solinishini aytadi. Oltin Holdingi esa Rossiyaga arzon va sifatli mahsulot yetkazib bergan. Shundan kelib chiqqan holda Chingiz Makashev Oltin Holdingi noxolis raqobat qurboni bo'lmoqda deb hisoblaydi.
Aning konkurentlari ushul kontrabanda qildi deb bo'jamoldop, konkurentni yo'q qilib amalda ish ko'ryapti degan o'yin bor.
Holding raqobatchilari oltinni kontrabandada ayblab, o'z raqobatchisidan qutulmoqchi bo'layotir degan fikrdaman. Rossiyada zargarlik mahsulotlari bilan shug'ullanuvchi mingga yaqin kompaniya bor, lekin negadir kontrabanda va boshqa qallobliklarda faqat oltin shirkati ayblanmoqda. Qolgan shirkatlarning birortasi tekshirilgani yo'q, deydi Qirg'iziston zargarlar assotsiatsiyasi rahbari Chingiz Makashev. Ayrim kuzatuvchilar esa Oltin Holding atrofidagi mashmashalar Qirg'izistonda 2005-yil mart inqilobidan keyin muayyan manfaatli kuchlar tomonidan boshlangan bozorni qayta taqsimlash kurashining uzviy davomidir degan fikrdalar. Qirg'iziston sobiq bosh prokurori Azimbek Beknazarov bunday fikrni davom ettirar ekan, oltin shirkati mamlakat sobiq prezidenti Asqar Aqayev oilasiga tegishli bo'lganini aytadi. Azimbek Beknazarov 2005-yilgi mart inqilobidan so'ng Aqayevlar oilasiga qarashli mulk yuzasidan tekshiruv olib borgan edi.
Aqayevdan uy mulkidan tekshiruv deb tekshirilgan emas, bu o'zincha material qatori tekshirganmiz, o'zincha. Biroq uy bilan mulklarini tekshirib bor.
Şirket Akayev ailesiga tegishli degan taxmin bilan tekshirilmagan. Uni alohida ish qatori tekshirganmiz. Biroq bu şirket Akayev ailesi a'zolariga tegishli bo'lib chiqqan. Biz inqilobdan keyin Qand shahridagi kichkinagina bir zargarlik do'konini yopgan edik. O'shanda bu do'kon atrofida juda katta janjal ko'tarilgan. Oqibatda bu do'kon egalari prezident devonida ekan aniqlangan. Shuning uchun ham bu oltin shirkati bo'yicha ishni oxiriga yetkiza olmaganmiz, dedi Azimbek Beknazarov. Suhbatdoshimizning so'zlaridan kelib chiqsak, Altın Holding'i 2005 yıldan beri ikinci marta katta tekshiruvdan o'tayotgani ma'lum bo'ladi. Bundan 4 yıl oldingi tekshiruv Qirg'izistonda boshlangan va Holding'ning xorijiy vakolatxonalarini qamrab olmagan edi. Biroq bu galgi tergov bir mamlakat doirasidan tashqariga chiqadigan ko'rinadi. Bunga Moskvada 13 oktyabr kuni Altın Holding'ining Qirg'iziston bo'linmasi sobiq bosh direktori Eltugash Jabarov qamoqqa olingani dalolat berayotgandek. Biroq Qirg'iziston bosh prokuraturasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, hozircha Rossiya tomoni bu borada yordam so'rab murojaat qilmagan. Altın Holding'i 1990 yilda Bishkek shahrida tashkil qilingan edi. Ayni paytda mazkur shirkat Qirg'iziston, Rossiya, Qozog'iston va Saudiya Arabistonida mingdan ortiq odam ishlaydigan o'nlab gipermarketlarga hamda Rossiya va Qirg'izistonda 2500 odam ishlaydigan ikkita zargarlik zavodiga egalik qiladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
ozodlik.org internetdagi manzilimiz, dasturimiz mintaqa hayotiga oid mavzuda davom etadi. Dushanba shahrining aksariyat maktablaridagi o'quvchilar 14-oktyabrdan e'tiboran tibbiy niqobda darsga qatnashishlari majburiy etib belgilandi. Ayni paytda Tojikiston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylari shu kunlarda H1N1 virusiga chalingan biror kishi rasman qaydga olinmaganini bildirish barobarida mamlakatda cho'chqa grippi virusini yuqtirganlar bo'lishi ehtimolini ham qochirgani yo'q. Xo'sh, maktabga tibbiy niqobda qatnash majburiyligi bu shunchaki cho'chqa grippining oldini olishga qaratilgan tadbirmi yoki bu virusning Tojikistonda keng tarqalish xavfi borligidan dalolatmi? Mavzuni dushanbadagi muxbirimiz Gulnora Ravshan davom ettiradi.
Dushanba shahridagi 66-chi o'rta ta'lim maktabi o'quvchisi Shosanam maktab rahbariyati o'quvchilardan darslarga tibbiy niqobda qatnashishni talab qilayotganini aytadi.
Tojikistonda shu cho'chqa guruhi tarqaldi. Bu Rossiyadan boshqa mamlakatlardan kelgan. Bizni bugundan boshlab biz poyaska qilish kerak,
dedi Shosanam. Mavzuga oydinlik kiritish maqsadida Tojikiston ta'lim vazirligiga ism qo'ydik. Ammo vazirlik rasmiysi Noil Shonuraliyev o'quvchilar 14 oktyabrdan e'tiboran tibbiy niqobda maktabga qatnayotganlardan xabar sizligini va vazirlik bunday topshiriq bermaganini bildirdi. Dushanbedagi 10-chi o'rta maktab o'qituvchisi Halima Haydarova esa joriy hafta boshida Respublika san epidemistansiyasi o'quvchilarning tibbiy niqobda darsga qatnashlari zarurligi to'g'risida rasman ogohlantirganini aytadi.
H1N1 virusiga qarshi tadbir ishlar yo'lga qo'yilgan. O'quvchilar hozir 2 donadan niqob bilan ta'minlangan. Bittasi sinfda turadi, ikkinchisi o'zlarining sumkalarida, qo'llarida turadi. Har bitta sinfda mikroblarni zararsizlantiradigan ashyolar bilan yuvish yo'lga qo'yilgan. Shu cho'chqa grippining oldini olish maqsadida shu tadbirlar qo'llanilmoqda,
deydi Halima Haydarova. Muallimaning aytishicha, Sog'liqni saqlash vazirligining maktabda tushuntirish ishlari olib borgan mutaxassislari kuz mavsumida turli viruslar, jumladan paranda va cho'chqa grippi virusining tez tarqalishi xavfi mavjudligi, organizmi zaif bolalar esa bunday viruslarni tez yuqtirishi mumkinligini ta'kidlaganlar. Halima Haydarovaga ko'ra, Sog'liqni saqlash vazirligining buyrug'iga e'tiborsizlik bilan yondashgan maktablar 2000 somoniy miqdorida jarima to'laydi. Ayni paytda Tojikiston Sog'liqni saqlash vazirligi mas'ullaridan biri Navruz Jafarov biz bilan o'zaro suhbatda respublikada hozircha cho'chqa grippi virusiga chalingan biror kishi rasman qaydga olinmaganini bildirar ekan, mamlakatda bu virusni tashuvchilar bor ekanini ham inkor qilmadi. Vazirlik rasmiysi bu boradagi savollarimizga to'la javobni vazir nomiga yozma tarzda murojaat etgachgina olishimiz mumkinligini ta'kidladi. Ammo Sog'liqni saqlash vazirligining o'z ismi oshkor qilinishini istamagan sobiq xodimlardan biri Tojikistonda cho'chqa grippi koronavirusning tarqalishi xavfi o'ta kuchli ekanini va shu bois joriy yil boshidan buyon vazirlik qoshida cho'chqa virusini o'rganish hamda uning mamlakatda tarqalganini, tarqalmaganini tekshirish bo'yicha maxsus bo'lim faoliyat yurita boshlaganini ma'lum qildi. Bugun Tojikistonda shunday bir tadbirning boshlab yuborilgani Sog'liqni saqlash vazirligi cho'chqa grippi virusiga chalingan biror kishini qaydga olgani ortidan boshlangan bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Lekin aholi orasida ortiqcha shov-shuv ko'tarilmasligi maqsadida bu xabar rasman e'lon qilinmayotgan bo'lsa kerak deya taxmin qiladi vazirlikning sobiq xodimi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Bundan buyon sizda ozodlikning hech bir to'siqsiz o'qish imkoni bor. Buning uchun bosh sahifamizning tepadagi o'ng burchida joylashgan sayfon to'siqlarsiz ozodlik degan yozuvni bosing. www.ozodlik.org sayti. Bundan buyon mustaqil axborotga tashna har bir o'quvchi uchun ochiq. To'siqlarsiz ozodlik sayfonga xush kelibsiz.
Bu ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi va Afg'onistonga oid xabar. AQSh prezidenti Barak Obama seshanba kuni Afg'onistonga qo'shimcha 13 ming kishilik harbiy kontingentni yuborish haqida qarorni qabul qildi. Afg'onistondagi NATO va AQSh harbiylari bosh qo'mondoni general Makristalning so'roviga ko'ra amalga qabul qilingan bu qaror Afg'oniston siyosatchilari orasida qanday fikrlarni uyg'otayotgani haqida Kobuldagi muxbirimiz Olim Qo'hkan lavhasidan bilib.
Washington Postning dushanba kuni yozishicha, AQSh rahbari Barak Obama mart oyida Afg'onistonga jo'natilishi borasida qaror qabul qilgan 21 ming kishilik qo'shimcha harbiy kuchlardan alova 13 ming kishi harbiylarni ham afg'onlar yurtiga jo'natishini e'lon etgan. Yangi qo'shimcha kuchlar tarkibidagi harbiylar, muhandislar, tibbiyot xodimlari, razvedka xizmati bo'yicha mutaxassislar va harbiy politsiyachilardan iborat ekani aytiladi. Darvoqa Obama Oq uyga kelganidan beri Afg'onistonga jo'natilishi borasida qaror qabul qilgan AQSh harbiy kuchlarining umumiy soni 34 mingga yetadi. Barak Obama AQSh harbiylarining Afg'onistondagi bosh qo'mondoni general Makristalning Afg'onistonga qo'shimcha harbiy kuchlar jo'natilishi borasida